Cine Bek. Assalomu alaykum, mening mitti do'stlarim. Bugun ham qiziqarli ertak eshitishga tayyormisiz? Hozir men sizga Cine Bek degan qirg'iz xalq ertagini aytib beraman. Demak, diqqat qiling. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, qadim o'tgan zamonda ikki boy, mingta qo'y bor, ming boy va yuzta qo'y sohibi yuz boy yashagan ekan. Kunlardan bir kuni ikkala qo'shnining o'g'illari qo'ylarini o'tlatgani yaylovga olib borishibdi. Mingboyning o'g'li qo'ylarni yaylovga yoyib uxlab qolibdi. Shu vaqt suruvga qashqirlar hujum qilibdi. Buni shu yaqin atrofda qo'ylarini boqayotgan yuzboyning o'g'li Chinibek ko'rib qolibdi. U yugurib kelib uxlab yotgan qo'ychuvon o'rtog'ini uyg'ota boshlabdi. Mingboyning o'g'li erinibgina ko'zini ochibdi-da, nima gapligini surishtirmay Chinibekni urusha ketibdi.
Nega meni uyg'otding? Juda ajoyib tush ko'rayotgan edim-a. Endi shu tushimni to'lab berasan. To'lamaganingga qo'ymayman, ha? Qanday ajoyib tush edi-ya? Endi bunday tushni yana ko'ramanmi, yo'qmi?
Qanaqa tush ekan? Menga ham aytib ber.
Tushimda boshimdan oltin quyosh o'sib chiqqan emish. Oyog'im ostida esa kumush oy osilib turgan edi. Keyin birdaniga ko'ksimdan olmos yulduzlar chiqib, hamma yoqqa sochilib ketdi. Bunday g'aroyib tush oldida mana bu qo'ylar nima bo'pti?
Bu gapni eshitgan Chinibek juda hayratlanibdi. Oltin, quyosh, kumush, oy, olmos yulduzlar. Bu axir juda katta boylik-ku.
Do'stim, shu tushingni menga sota qol.
Mayli. Do'stim bo'lganing uchungina sotaman. Tushim evaziga qashqirlar nechta qo'yni bo'g'izlab ketgan bo'lsa, shuncha qo'y berasan.
Roziman. Unda qancha qo'y yetmayotganini sanaylik.
Sanab ko'rsa, ro'porosa 100 ta qo'y qashqirlarga yem bo'lgan ekan. Chinibek o'ylab ham o'tirmay otasining 100 ta qo'yini do'stiga beribdi-da, tushni sotib olganidan xursand bo'lganicha uyiga qaytibdi. Otasi yuzboy o'g'lining suruvsiz qaytganini ko'rib hayron bo'libdi.
O'g'lim, qo'ylar qani?
Dada, qo'ylarni ajoyib bir tushga almashdim.
Nahotki allaqanday tushga hamma qo'ylarni almashtirgan bo'lsang.
Ha, jahlingiz chiqmasin ota. Oddiy tush sotib olganim yo'q. Turgan bitgani xazina. Oltin quyosh, kumush oy, olmos yulduzlar.
Ahmoq ekansan. Tushni ham sotib oladimi? Meni xonavayron qilibsan-ku. Hoziroq borib tushni qaytarib ber-da. Qo'ylarni haydab kel. Aks holda ko'zimga ko'rinma. Shu aqling bo'ladigan bo'lsa, kun ko'rishing qiyin bo'ladi, o'g'lim.
Chinibek qo'ylarni qaytarib olgani uyalib, otasining gapini ikki qilmay, boshi oqqan tomonga qarab ketaveribdi. U tog'u toshlarni kezib, ochlikdan tinka madori qurib, kiyim boshlari to'zibdi. Oxiri bir joyda to'xtab, yum-yum yig'lay boshlabdi. Shu vaqt yaqin atrofdan uchib o'tayotgan qarg'a yigitning yoniga kelib qo'nibdi. Chinibek undan yordam so'rabdi.
Qarg'ajon, menga yordam ber. Bir haftadan beri tuz totganim yo'q. Ochlikka ortiqcha chiday olmayman.
Bekorga xomtama bo'lma. Esingdami? Bir vaqtlar menga tosh otib qanotimni sindirgan eding. Mana endi menga ishing tushib turibdi-ku. O'sha qilmishing uchun ham senga yordam bermayman. Yaxshi qol.
Shunday deb qarg'a uchib ketibdi. Chinibek qarg'a bilan bog'liq ko'ngilsiz voqeani eslab rosa pushaymon yebdi. Bundan keyin qushlarga ozor bermaslikka qaror qilibdi. Ammo bo'lar ish bo'lib o'tgan edi. U noiloj yana o'rnidan turib, boshi oqqan tomonga qarab ketaveribdi. Chinibek sillasi qurib, yiqilib qolgunicha yuribdi. Oxiri bir joyga yetganda holsizlikdan yiqilib uxlab qolibdi. Bir payt shu yerdan o'tib ketayotgan otliq Chinibekni qamchi dastasi bilan asta turta boshlabdi.
Orqamga mingash, tez bo'l.
Chinibek uyg'onib, notanish chavandoz yordamida otga arang mingashibdi. Va ular so'qmoq yo'ldan tog' tomon ketishibdi. Tong otgach, yo'lovchilar otdan tushibdi. Chinibek qarasa, ro'parasida go'zal bir qiz turgan emish. Qiz bo'lsa, Chinibekni ko'rishi bilan yonidagi o'q yoyiga yopishibdi. Buni ko'rib qo'rqib ketgan Chinibek unga yolvora boshlabdi.
Axir, hech qanday gunoh ish qilganim yo'q-ku. O'zing orqamga mingash deb buyurding. Jazolash oson. Undan ko'ra menga aql o'rgat. Dadam, bu qovoq kallang bilan yashashing qiyin deb aytdi. Ehtimol qo'ylarimni qaytarib olishga yordamlasharsan.
Qanaqa qo'ylar?
Chinibek bo'lib o'tgan voqeani bir boshdan gapirib beribdi. Qiz shuncha qo'yga tush sotib olgan laqmaning gapidan qotib kulibdi. Keyin esa o'z hikoyasini boshlabdi. U sehrgar Gul og'aning qizi Oysulu bo'lib, uni sehrgar Sidning o'g'li Umraliga unashtirib qo'yishgan ekan. Chinibek uxlab yotgan joyda sehrgarlar odatiga ko'ra Umrali bilan uchrashmoqchi. Keyin esa kuyovning ota-onasi huzuriga borib to'y qilmoqchi bo'lishgan ekan. Umrali keladigan kunni adashtirib yuborgan u, Oysulu qayilig'im deb yigitni otga mindirib kelavergan ekan.
Bundan chiqdi, endi biz kelin kuyov ekanmizda.
Shunaqaga o'xshaydi. Taqdirdan qochib qutilib bo'larmidi? Nima ham qilamiz? Men roziman. Xurjunimda mol dunyo yetarli. Aql farosatim esa ikkimizga ham yetadi.
Shunday qilib, ikkalasi bir ovulga borib, o'tov, qora mol sotib olishibdi va el yurtga to'y berib, birga yashay boshlashibdi. Yosh kelinchak eriga sehrgarlik sirlarini o'rgata boshlabdi. Oradan vaqt o'tib, Oysuluvning Chinibek degan yigitga tekkanidan Umrali xabar topibdi va bundan g'azablanib yigitlarini to'plab yo'lga tushibdi. Oysulu uning qaslashgani kelayotganini bilib, Chinibekni oq o'tovga aylantirib, umrali va yigitlari o'tadigan yo'lga qo'yibdi. Yigitlar o'tovni ko'rib, unga kirmoqchi bo'lishibdi. Ammo umrali ko'ngli bir nimani sezganday shubhalanibdi.
Bu o'tovda bir sir borga o'xshaydi. Shu yerdan necha bor o'tgan edim. O'tov yo'q edi. Chinibek o'tovga aylanib bizni laqillatayotgan bo'lmasin.
Umrali shunday degani bilan yigitlari unga ishonishmabdi. Ular bu o'tov shu yerlik biror boyniki deb o'ylab ichkariga kirishibdi. Qorni ochgan yigitlar qarashsa, o'rtada turgan qozonda sho'rva bilqillab qaynab turgan emish. Ular qozonni o'choqdan olmoqchi bo'lib ko'tarishgan ekan, qaynoq sho'rva ularning ustiga to'kilib ketibdi. Shu zahoti o'tov yopilib, ichidagilar halok bo'lishibdi. Chinibek uyiga kelib, bo'lgan voqeani Oysuluvga gapirib beribdi. O'g'li Umralining halok bo'lganini eshitgan keksa sehrgar Seyit Chinibekdan qasd olish niyatida yo'lga tushibdi. Bundan xabar topgan Chinibek oq botaloqqa aylanibdi. Ammo tajribali sehrgar uning bu hiylasini darrov fahmlab, botaloqni tutib uyiga olib kelibdi. U alamidan botaloqni bir ustunga bog'lab qo'yib, savalay boshlabdi. Uning ko'zlaridan marjon-marjon yosh oqibdi. Seyit sehrgarning qizlari Eshimjon bilan Kishimjonning botaloqqa rahmi kelib, otasiga yolvora boshlashibdi.
Dadajon, odam ham botaloqqa aylanadimi? Uni bizga bera qoling.
Botaloqni sho'r ko'lga olib boramiz. Sho'r suvdan ichsa, botaloq bo'ladi. Ichmasa, Chinibek. Keyin uni qaytarib uyga olib kelamiz. Nima qilsangiz o'zingiz bilasiz.
Keksa Seyit qizlariga yo'q deya olmay rozi bo'libdi. Qizlar botaloqni yetaklab sho'r ko'l tomon yo'l olishibdi. Yetib kelishlari bilan uni suvga qo'yib yuborishgan ekan, botaloq bir dumalab qo'rg'oshinga aylanibdi-da suv tubiga cho'kib ketibdi. Bunday bo'lishini kutmagan qizlar nima qilishlarini bilmay yig'lagancha uyga qaytib, bo'lgan voqeani otalariga so'zlab berishibdi.
Attang. Menga ishonmagan edinglar. Afsus. Xuddi shunday bo'lishini biluvdim-a. Qana yuringlar. Ko'lga boramiz. U yaramas cho'kib ketgan joyni menga ko'rsatasizlar.
Sehrgar Seyit qizlari bilan ko'l yoqasiga kelibdi-da, ko'l suvini sepib tashlay boshlabdi. Va nihoyat suvi qolmagan ko'l tubida bir parcha qo'rg'oshinni ko'ribdi. Seyit uni olmoqchi bo'lgan ekan, qo'rg'oshin qurtga aylanib, ko'l bo'yidagi qari tolga o'rmalab chiqa boshlabdi.
Hali shunaqami? Mendan osonlikcha qochib bo'psan. Hozir kuningni ko'rsataman.
Sehrgar shunday deb chumchuqqa aylanibdi. Chinibek bo'lsa, darhol qirg'iyga aylanib, chumchuqqa tashlangan ekan, undan dumi-yu bir siqim pat qolibdi xolos. Xullas, Chinibek sehrgar Seyitni ham yengibdi. U uyga kelib, xotiniga bo'lgan voqeani so'zlab beribdi. Er u xotin bu yerlardan ko'chib ketishga qaror qilishibdi. Qoraxonning ovuliga kelishibdi. Ular o'tov tikib, xotirjam kun kechira boshlashibdi. Ammo bu xotirjamlik uzoq davom etmabdi. Kunlardan bir kuni Zolimxon yigitlari bilan birga burgutni qo'lga qo'ndirib, ovga chiqibdi. Xon burgutini quyonga qo'yib yuboribdi. Ammo u quyonga parvo ham qilmay, to'ppa-to'g'ri Chinibekning o'tovga kelib qo'nibdi. Zolimxonning bundan jahli chiqib, otiga qamchi bosgancha o'tov oldiga kelib, ichkariga mo'ralasa, behisob boylik, ipak gilamlar, sanduq to'la javohirlar, nodir kitoblar to'la javonlar turgan emish. Zolim Qoraxon bu boyliklarga ega chiqishni o'ylab, Chinibekni saroyga chaqirib, rosa mehmon qilibdi. Mehmondorchilik avjiga chiqqan paytda esa Qoraxon Chinibekka qarab shunday debdi.
Xo'p, ajoyib yigit ekansan-da. O'toying bu yerdan ancha olis. Bir o'zing zerikib yurgan bo'lsang kerak. Kel. Sen bilan bekinmachoq o'ynaymiz. Yutsang, butun xonlik seniki bo'ladi. Yutqizsang, bor buding menga o'tadi. Kelishdikmi?
Bu shartga Chinibek rozi bo'libdi. Birinchi bo'lib Qoraxon yashirinibdi. Chinibek uni axtarib qidirmagan joyi qolmabdi. Erining kimnidir izlab yurganini ko'rgan Oysulu hayron bo'libdi.
Chinibek, kimni izlayapsiz?
Qoraxon bilan bekinmachoq o'ynayotgan edik. Uni izlab yuribman.
Qoraga kirsangiz, oq echkini ko'rasiz. Uni soqolidan ushlab, ayamay savalasangiz, xon bunga chidolmay asl holiga qaytadi.
Chinibek qoraga kirib, Oysulu tayinlagandek echkining soqolidan tutib, shunonam savalay ketdiki, xon bunga chidamay yalina boshlabdi.
Bo'ldi, bo'ldi Chinibek, bu gal sen yutding.
Qoraxon shunday deb yana ko'zdan g'oyib bo'libdi. Chinibek esa uni har qancha izlamasin topolmay qiynalibdi. Shunda Oysulu unga yana yordam beribdi.
Bekordan bekorga chopavermay, boltani olingda jardagi yolg'iz tolni choping.
Chinibek Oysuluning aytganlarini qilib, bor kuchi bilan tolni tag tugidan chopa boshlagan ekan, makkor Qoraxon odamga aylandi.
O, bu azamat ey! Bu gal ham topding, ha? Endi oxirgi yashirinishim.
Qoraxon uchinchi bor yashirinibdi. Oysulu bo'lsa, Chinibekni bir chetga tortib, unga shunday debdi.
Xon, bu gal juda uzoqqa yashirindi. Botqoq ko'lda qora tuya ag'anab yotibdi. Ana o'sha Qoraxon bo'ladi.
Chinibek botqoq ko'l tomonga ketibdi. Yurib-yurib qora tuyani uchratibdi. U afsun o'qigan ekan, Qoraxon yana taslim bo'libdi.
Bu gal ham sen yutding. Endi seni navbating. Ko'ramiz. Yashirinishga ham shunchalar ustamsan?
Oysulu yana eriga yordam beribdi. O Chinibekni angishvonaga aylantirib, qo'liga taqibdi-da, ko'ylagining etagini chatib o'tiraveribdi. Xon Chinibekni hamma joydan izlabdi. Hatto osmonga uchib chiqib, bulutlarni ham tutib-tutib qilibdi. Ammo Chinibekni topa olmabdi. Oxiri tinka madori qurib, hafsalasi pir bo'lib uyiga qaytibdi.
Zo'r ekansan, Azamat. Bu gal yutding.
Keyingi gal Oysulu erini bir qatim ipga aylantirib, ninaga o'tkazibdi-da, bir uchini tugib qo'yibdi. Xon qancha izlamasin, yugurib yelmasin, baribir uni sira topa olmabdi. Uning rangi uchib, ko'zlari pirpirab saroyga qaytib kelibdi.
Yana yutding. Chinibek, barakalla.
Uchinchi gal Oysulu Chinibekni ninaga aylantirib, ko'ylagining yoqasiga sanchib qo'yibdi. Qoraxon ming azobga tushmasin, yer ko'kni elak-elak qilmasin, baribir uni yana topa olmabdi. Oxiri taqdirga tan berishga majbur bo'libdi.
Taslim bo'ldim, Chinibek.
Shu zahoti Chinibek yoqadan sakrab tushibdi.
Shu yerda turibman-u, ko'rmaganingizni qarang.
Chinibek, sen aqlli, xushli, uddaburo va botir yigit ekansan. Xonlikni senga topshirishimdan avval bir iltimosim bor edi. Seni dovrug'ing butun dunyoga taralishini istayman. Hoziroq yo'lga tushgunda meni dadamni topib mendan salom ayt. Qaytishda undan maktub olib kel.
Chinibek xonning gapini Oysuluvga aytibdi. Er xotin maslahatni bir joyga qo'yib, Qoraxonning otasi nomidan shunday xat yozishibdi.
O'g'lim, xonlikni yaxshi boshqaryapsan. Obro'ying ham yomon emas. Vaqting bo'lsa, huzurimga kelib ket. Senga aytadigan 3-4 og'iz maslahatli gapim bor.
Oradan 7 kun o'tibdi. Chinibek xonning oldiga kelib, unga maktubni topshiribdi. Qoraxon maktubni o'qib, juda xursand bo'lib ketibdi.
Dadam meni yo'qlatdilar. Bormasam bo'lmaydi, Chinibek. Meni hoziroq uning oldiga boshlab bor.
Chinibek Qoraxonni baland tog' cho'qqisiga olib boribdi-da, tubsiz darani ko'rsatibdi.
Mana shu daraning tubiga sakrasangiz, to'g'ri dadangizni oldiga tushasiz.
Shu bilan zolim xon halok bo'libdi. Uni hatto hech kim yodga ham olmabdi. Xalq Chinibekdan xon bo'lishni iltimos qilibdi. Ammo Chinibek bunga ko'nmay, go'zal Oysulu bilan otasining yoniga, tug'ilib o'sgan yaylovga qaytibdi. Yuzboy o'g'lining aqli kirib qolganini ko'rib, benihoya xursand bo'libdi va o'sha kuniyoq katta to'y boshlab yuboribdi. Shu bilan barchasi murodu maqsadiga yetib, baxtli va farovon hayot kechirishibdi. Mana shu bilan ertagim ham nihoyasiga yetdi. Aziz bolajonlar, oddiylik ba'zan پند بیرش ممکن، اما قلب تازه انسان همیشه غالب بولده. چینه بیک هم ساده بولسده سمینی و دل پاک بولگنلگی اچون مال و دنیاگه ایگه بولب آتسنین آلدگه یارغ یوز بلن قیت گلده. ها عزیز بالا جانلر، دایما سمینی بولین دیه سیزلر بلن خیرلشب خالمن. یعنگی ارتکه چه خیر.
آجی ارتک اخبارات و آموی کمونیکاسیلر اگنتلیگه و مکتبگچه تعلیم وزیرلیگی تامانه دن تقدیم ایتلده.